До конца этой годины мы еще пропануем вам подороже свободы и передачу «Свобода без гальштуков». Клюшкой по демократы, так назвал свою новую передачу «Свобода без гальштуков» Вячеслав Ракицкий. Чем не догадили белорусские национальные, историчные, демократичные символы организаторам хоккейного чемпионата света и Международной федерации хоккею? Чому демократичной Швеции опынулся под забороной национальный белорусский стяг? Ты не обвостряя этот скандал проблему метазгодности проведения наступного чемпионата света в Беларуси, краине, где за кратами застаются политвязни и где порушаются основные права и свободы человека. У дискуссии берут удел спортовый комментатор Белтелерадиокомпании Павел Баранов и письменник, громадский и политичный деяч Лявон Баршевский. Веде передачу Вячеслав Ракицкий.
Свобода без гальштуков.
Вольная дискуссия на спрэчную тему.
За круглым столом журналисты свободы.
Видео глядите в интернете. Гуторку слухайте по радио.
Шановные, спочатку я попрошу вас отказать вельми коротко на некольки моих пытаний. Ну, так скажем, на узровне так, цене. Первое. Ці мелі права беларускія заўзятары заўзець за сваю нацыянальную каманду пад бел-чырвона-белым сцягам? Лявон.
Безумоўна.
Безумоўна, так.
Вы ставіцеся да гэтага станоўча?
Станоўча.
У кожнага ёсць сваё права.
А як вы паставіліся да рашэння арганізатараў чэмпіяната і Міжнароднай хакейнай федэрацыі забараніць бел-чырвона-белы сцяг на трыбунах лядовай арэны?
Я не ведаю, наколькі гэта датычыцца там самога чэмпіянату свету, на мой погляд, гэта прэрагатывы ўладаў саміх, а не міжнароднай хакейнай федэрацыі.
Лявон?
Я проста гэта не разумею.
Ваша пазіцыя ў асноўным прынцыпе тут сыходзіцца, і цяпер давайце паспрабуем разабрацца ў нюансах, што ж адбылося на сам рэч. І найперш у матывацыях бакоў. Якія матывацыі былі ў беларускіх заўзятараў, калі яны разгарнулі вось такі велічэзны бел-чырвоны-белы сцяг на пустых трыбунах? Павел.
У першую чаргу я спартовы каментатар, так, я не палітычны глядальнік, але, канешне, гэта была демонстрация, скажем так. То есть это было не столько подтримка сборной, сколько они разумели, что это трапить в телевизионную картинку, это была демонстрация. Так люди по-разному выкористовывают те эти иншие речи, те эти иншие информационные такие подставы для того, как отповедно продемонстрировать свое ставление до той те и иншей темы. Ну, а у нашем выпадку мы все судовно разумеем, что до чего. К тому же это и выкликало такой великий шкандаль, бо коли бы не было трансляции на нашу Украину, судовно разумеется, что это никто бы не зауважил.
Лявон, это только демонстрация.
Я ведаю просто кіраўніка беларускай нацыянальнай памяці Анатолія Міхнаўца. Ён не займаецца выключна дэманстрацыямі. Ён чалавек, які ўшановае памяць, ён які шчыры прыхільнік гэтага і ў гэта верыць, і як і мы верым у гэта. Мене толькі здзівіў сапраўды такі гіганцкі памер сцяга. Я нават не думаў, што ён можа так з'явіцца на трыбуне. А то я чакаў, што будуць сцягі, таму што заклік гэты быў у інтэрнэце, каб прыязджалі са сцягамі.
Организаторы чемпионату и функционеры Международной хоккейной федерации потлумачили свое решение тем, что спорт и политика несовмещальны, и что, мовляв, на трибунах были политичные символы. Лявон, есть бел-червоно-белый стяг политичным символом?
Вот с этим я категорично не сгоден. Такого значения нигде нема. Мы подкрыли ту шведскую энциклопедию, где написано, что в 18-м году был принят этот стяг Белорусской Народной Республики, с 91 по 95 был державным стягом Республики Беларусь. Ни одного политичного иншего термина там нема.
Я думаю, Павел, вы, як спортовый комментатор, цудовно ведаете, что под часом вельми многих международных споборництв команды споборничают на арене, а за кулисами идут часом вельми иншие споборництвы. Споборництвы федерацию, споборництвы функционеров от спорта. И частей за все это застается как бы паза вачима глядачов. Гэтым разом были у гэтые гульни, напевно, за кулисами утягнутые глядачы. Скажите, то, что отбылося, это выник гульню неких спортовых чиновников за кулисами, ці насамрэч некая досвеченность организаторов? Какие мотивации? Кто умешивался в это?
Я подтримливаю Лявона на 100%. То, что это не треба разглядать, это я политический символ. Накольки я, например, ведаю той же герб, например, погоня, так, он лишится не официальным символом, не там, национальным, не державным, але это историчный.
В 2010 году затверженный на Беларуси
Коли хто-небудь, наприклад, вийде, да, ну, з гэтым символом, ніхто, на мой погляд, не буде мець права сказати, що чоловік там некий тим демонструє, ну, політичні некі з'яви. Ви ж ведаєте, що люди можуть усприйняти усе, що завгодно. Є навіть такі, ну, пошварні речі, коли чоловік розмовляє на білоруській мові, да, його так само, ну, просто докладно, там, на, знову на 100% записують ось у шихти там, ось гэтых, да? А коли так, то у шихти так ось гэтых. Это зусім неправильно. При этом мы кольки разов бачили, коли на тих же самых трибунах на чемпионате света по хоккею на, там, минулых неких годов вы трымаете провод там червоно-зеленый, я трымаю бел-червоно-белый. Мы побач сядем, у нас все в порядку.
Такое практично отбылось и перший раз. Напевно, еще был один инцидент у польским Бидгашче с баскетбольной белорусской командой. Я сам за межой Беларуси завжел за белорусских баскетболисток. Я был с бел-червоно-белым стягом. Побач со мной сидели с теперешним державным стягом люди. И баскетболистки белорусские дяковали и тем, и иншим. Але давайте все-таки до этой ситуации. Леван, да кто этим разом забил, так бы мовить, буліт у браму белорусской команды?
Я думал над этим питанием, мне узгадывается ситуация, коли вот японскую сборную некий час нияк не высылали в нижайший дивизион, а высылали в тым лику наших, и говорили, что японцы платят хорошие гроши у федерацию, добрый взнос узносят, тому их треба шановать. У меня чомусь это поравнание весь час крутилось в голове, что нехто зацікавлений в этом, это не просто некая размова на словах, вот вы забороните и все, бо треба так. Конкретно? Кто, я не ведаю, я, на жаль, не близко до за кулисся.
А може гэта старшыня Беларускай Федерацыі Воршын просто хацеў апраўдаць пэўныя спартовыя хібы?
Гэта, як палякі кажуць, к дыбанне, мы не можам. Адно, што, па-моему, некарэктна Воршын, то, што я чытаў на Голсбай, па-моему, вельмі некарэктна выказаўся з такім прычым расісцкім душком пра тое, хто там быў з гэтымі сцягамі і так далей. Мне гэта не спадабалася.
Шведскія праваабаронцы і вельмі многія палітыкі, а таксама нават і знакамітыя спартовцы ў свеце падкрэсліваюць з нагоды скандала, што беларускі бел-чырвона-белы сцяг гэта не толькі гістарычны нацыянальны беларускі сімбаль, а гэта яшчэ і сімбаль дэмакратыі. А сучасны дзяржаўны сцяг гэта сімбал дыктатуры. Дык як сталася, Лявоне, што ў краіне так высокаразвітая дэмакратыя не выступілі супраць сцяга дыктатуры, калі гаварыць словамі шведскіх праваабаронцаў, а выступілі супраць сцягу дэмакратыі?
Для мяне там ситуация ясная, что червоно-зеленый стяг это был затвержен особисто Сталиным, так сказать, подтриманный в 51-м годе. И это не может быть символом демократии. Але иснуют некие внутренние разборки и раскладки. Могу только здогадки выказывать. Российских сябров попросили, Российская Федерация добра таки спонсируя этот чемпионат. Можно только здогадываться. Мы не маем такой информации. Но то, что это недопущально, то, что с советскими стягами весь час хворели.
Заудели
и на тым чемпіонаті махали російські завзятори советскими стягами. Ніхто ж їх не видворяв тут.
І на гэтым чемпіонаті відбулася вельми цікава річ. На матчі Латвія-Росія на трибунах були старі советські стяги сяпом і молотом, які практично знаходяться під забороною у Латвії.
Да, вот это була вже політична акція.
Що це? Двойна гульня Федерації, Міжнародної Федерації
хоккея. Це політична акція.
Чим більше будуть забороняти людям нечто, тим більше вони будуть супротивлятися. Треба не наладить некие диалоги. Месяца три назад мы размовляли на тему, что сделать так, как был мир помеж завзяторами и ОМОНом на стадионах. Моя думка, я ни одного слова там не отмовляюсь из того, что сказал тогда, что с одного боку и с другого повинно быть взаимопоразумение и коли ласка, без политики. Коли люди будут разглядать один одного, как вороги, то никакого мира не будет. И мы не знайдем ни консенсусу, не вырешим это питание николи и николи. И урешьте реш, мы засяродим свою увагу не на тем, что отбывается на трибунах, а на тем, что отбывается на пляцовце.
У эфира зараз передача «Свобода без гальштуков». Скандал вокруг бел-червоно-белого стяга на трибунах у Швеции на чемпионате света у хоккея обмерковывают спортовый комментатор Белтелерадио компании Павел Баранов и письменник, политичный и громадский деятель Лявон Барщевский. Протягиваем размову. В этой ситуации ситуацыі ў гэтым скандале быў бок і не толькі палітычны. У заяве рады БНР, якая патрабуе ад ураду Швецыі расследаваць гэты інцыдэнт, падкрэсліваецца, што бел чырвона-белы сцяг з'яўляецца гістарычным беларускім сімвалам, і дзеянні, якія былі прымененыя на чэмпіянаце свету, ёсць абразы нацыянальнай гонару і годнасці. Як беларусы могуць абараніць свой гонар і годнасць Лявоні ў гэтай сітуацыі?
Адказ вельмі просты. Трэба, каб было так многа, што не хапала б паліцыі на ўсё. От калі мы будзем гэта пашыраць у такой ступені, ніводная паліцыя не возьмецца.
А віза ўхопіць?
С визами это проблема другая. Вот это политичная проблема.
А я как бы ранее сюда на выпадку гонор и годность, потому что они ображены, безумовно.
В данной ситуации, я думаю, что отчули на вот функционеры, и я особисто написал, я веду десятки, и, напевно, тысячи людей написали на истные адресы там, и написали по-ангельску культурно, что мы ображены просто таким ставлением.
В этом скандале аргументы из одного и с другого боку как раз полегают на ровне тем, что спорт и политика змешваюцца. І ў гэтым звязку паўстае такое пытанне. Ці не абвастрае гэты скандал праблему мэтазгоднасці правядзення наступнага чэмпіянату свету ў Беларусі, краіне, дзе за кратамі застаюцца палітзняволеныя, дзе стала парушаюцца асноўныя правы і свабоды чалавека. Ваша стаўленне, Павел, да правядзення чэмпіянату свету ў Беларусі?
На мой погляд, зараз увогуле абмяркоўваць будзе ці не чэмпіянат свету, это нема ніякага сэнсу. Это будзе просто пустое страсенне паветра, бо ён будзе, і кропка. Мы зараз павінны засяродзіць сваю ўвагу на тым, як яго правесці, каб гэта было свята.
Свята з забароненымі сцягамі нацыянальнымі?
Не, ну як? Вы так ставіце пытанне, зноў ж такі, умешваючы палітыку. Бываюць розныя часы. Зараз такі час. Потым, а мабыць, будзе яшчэ горш, можа будзе яшчэ лепш. Але мы павінны зараз гэты чэмпіянат свету правесці так, каб потым у будучым нам яшчэ раз даверылі нешта такое падобнае. Каб мы маглі прадставіць сваю краіну годна, каб мы маглі прыняць гасцей годна, каб мы для самих сябе зрабілі гэтае мерапрыемства светам. І я лічу, што нават тыя людзі, якія супраць, зноў ж такі, з палітычнага пункту гледжання, яны таксама павінны ўсё ж такі, хаця на час, аб'яднацца з усімі астатнімі, з той жа дзяржавай, напрыклад, усім нам пастарацца, каб гэты чэмпіянат свету стаў адметнай падзеяй першую чаргу у нашым беларускім жыцці, у нашай беларускай дзяржавы, бо гэтае патрэбнае нам. Гэта пакідае цудоўную спадчыну для нас, як для людзей, якія павінны ўвайсці яшчэ раз у сусветную суполку.
Свята могуць зрабіць толькі людзі. Калі будзе спрабаваць рабіць дзяржава свята сваім разуменнем, што можна, што нельга, і што вот гэта дапускаецца, это не, свята не будзе.
Я пытаўся крыху інакш, Лявон. Ці лічыце вы мэтазгодным правядзенне чэмпіянату ў Менску, супраць чаго выступаюць вельмі многія праваабаронцы, вельмі многія еўрапейскія палітыкі, вельмі многія знакамітыя хакеісты, у тым ліку Пётр Шчасны. Ваша пазіцыя?
Мая пазіцыя на баку Пётра Шчаснага, але ва ўладаў беларускіх яшчэ ёсць час, каб такая пазіцыя, ну, памягчэла.
Тым ліку і Пётра Шчаснага, для гэтага трэба зрабіць.
Для гэтага трэба вярнуць Україні прынамсі асноўныя свабоды чалавека. Свабоды хадзіць, якім хачу, сцягам, і не толькі са сцягам, гаварыць, што хачу, тым ліку размаўляць па тэлефоне, каб цябе не слухалі, твой інтэрнэт-сайт, пошту тваю не праглядалі. Вось гэта трэба зрабіць, тады будзе свят.
Дякую. У любым выпадку будзем верыць у павагу да нацыянальных беларускіх сімвалаў і за межамі Беларусі, і ў самой Беларусі. У тым ліку і на меркаваным чэмпіянаце свету ў хакеі ў Беларусі, а таксама на іншых спартовых спаборніцтвах у краіне. Павага да гэтых сімвалаў ёсць павагай да нацыянальнай годнасці беларусаў.
У передачі «Свабода без гальштука» убрали удзел спартовы каментатар Белтэлерадыёкампаніі Павел Баранаў і пісьменнік, грамадскі і палітычны дзеяч Лявон Баршчэўскі. Вёў перадачу Вячаслаў Ракіц.